Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому журналістку Ольгу Снісарчук побито 18 травня в Києві, регіонали звинувачують у фашистських настроях.
Запис в Фейсбуці Ольги Снісарчук за 2 квітня. На цьому етапі політичного розвитку країни мені навряд чи було б жалісно, навіть якби в депутатів метали лимонками.
Кому вигідно мусувати тему фашизму? Чи не завдає це шкоди Україні?
Якщо б ці акції дійсно були б спонтанні і вони були від громадськості, то, напевно, це було б позитивно.
Чи буде в Києві гей-парад? І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Посол ЄС в Україні Ян Томбінський і посол США Джон Тефт зустрілися сьогодні в Харківській лікарні з ув'язненою колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. На зустрічі, яка тривала 2.5 години, обговорювали, зокрема, проблеми європейської інтеграції з України. Про цю зустріч із Тимошенко Ян Томбінський, зокрема, сказав. Вона висловила велику підтримку європейській інтеграції України і підписанню угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Також, за словами Томбінського, Тимошенко залишається психологічно сильною і виглядає досить упевнено, хоча відчувається її фізичний біль. Начальник головного управління МВС у Києві Валерій Коряк заявив сьогодні, що за результатами перевірки до відповідальності будуть притягнуті ті працівники міліції, які виявили нерішучість і не захистили журналістів, яких побили під час акції протесту 18 травня у центрі Києва. Більше про події, які далі розгортаються навколо подій минулої суботи, слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні». Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вказала на недоліки в системі кримінального правосуддя і відсутність гарантій прав затриманих в Україні. Про це йдеться в річному звіті «Стан прав людини у світі», оприлюдненому сьогодні на сайті організації. В доповіді про аналізоване становище в 159 країнах, де можновладці порушують права тих, хто стоїть на шляху їхніх інтересів. Кримські татари на заклик Меджлісу кримсько-татарського народу пікетували сьогодні будівлю Генконсульства Росії у Сімферополі. Вони вимагають видворити з України генерального консула Росії Володимира Андрєєва, який напередодні в інтерв'ю місцевому телеканалу і фактично виправдав депортацію кримських татар, говорячи про їхню зраду. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, в акції взяли участь понад 200 кримських татар. Перший заступник Меджлісу Рефат Чубаров наголосив, що кримські татари, навіть незважаючи на провокаційні заяви російського дипломата, не відійдуть від своїх принципів боротьби і від принципу ненасильства. До подій у світі. 80-річний японець Юїтіро Міура став сьогодні найстаршою людиною, яка підкорила найвищу гору світу Джомолунгму, відому також як Еверест. Із висоти 8848 метрів він зателефонував сателітним зв'язком додому і сказав, що почувається чудово. Міура, який наразі пережив 4 операції на серці, став відомим у 70-му році, коли він з'їхав із Джомолунгми на лижах. Але нинішній рекорд може виявитися нетривалим. Найближчими днями на найвищу вершину світу планує вирушити 81-річний непалець Мін Багадур Шерчан. Він є володарем попереднього рекорду.
Дякую, це був Сергій Драчук. З випуском новин. Цікаво, що на висоті 8848 метрів ще є телефонний зв'язок. Більше новин на сайті Радіо Свобода і на мобільному телефоні.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У фашистських настроях регіонали тепер звинувачують журналістку Ольгу Снісарчук, побиту 18 травня в Києві. Водночас вони проголосували за постанову про створення тимчасової парламентської комісії, яка має дослідити події того дня. Документ підтримали і решта фракцій, комісію створили. Її очолив представник опозиції, заступник регіонал. А більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
На цьому етапі політичного розвитку країни мені навряд чи було б жалісно, навіть якби у депутатів кидали лимонками, написала у соцмережі Ольга Сніцарчук, коментуючи події 2 квітня цього року, коли мітингувальники закидали кількох парламентарів сніжками. Саме цей допис став приводом для звинувачень на адресу журналістки, які під час обговорення питання щодо створення тимчасової слідчої комісії висловила депутат від партії регіонів Інна Богословська.
На це треба зважати, коли ви будете розслідувати питання щодо нібито журналіста без бейджика, і який має запис аналогічно фашистським закликам свободи.
Також регіонали спробували відтермінувати створення слідчої комісії. Аргументи наводив голова парламентського регламентного комітету, депутат від партії регіонів Володимир Макеєнко.
Назва проєкту постанови не відповідає його змісту. До того ж, авторами не враховано, що до складу фракції партії регіонів входять 207 народних депутатів, а до фракції «Батьківщина» входять 95 народних депутатів.
В опозиції заявили, що аргументи Володимира Макеєнка, які він видавав за рішення очолюваного ним комітету, є його особистою позицією, оскільки комітет такої резолюції не ухвалював. Крім того, в опозиції, наполягаючи на необхідності якомога скорішого створення комісії, наголосили на нових обставинах подій 18 травня, які лише тепер стали відомими. Зокрема, про це говорить депутат від «Батьківщини» Юрій Стець.
Ми бачили фотокартки, де сам особисто міністр з посмішкою на обличчі дивився, як тиснули людей, як били журналістів.
Утім, Віталій Захарченко під час зустрічі з Ольгою Сніцарчук спростував, що спостерігав за суботніми подіями з даху готелю «Інтерконтиненталь», повідомила сама журналістка. Зрештою, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо побиття журналістів. Це рішення підтримали усі фракції парламенту. Комісія має дослідити також повідомлення про примусове залучення працівників бюджетної сфери до участі в антифашистському марші, організованому партією регіонів, наголосив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
До Києва спецпоїздами і спецавтобусами зводились наші українці, яких як фашисти гнали на примусові роботи партії регіонів. Так формувався так званий антифашистський марш. Ми хочемо з'ясувати, хто давав вказівку обласним адміністраціям, чому в робочий день зняли вчителів і лікарів. Наше завдання так само з'ясувати, яка роль і місце персонально міністра внутрішніх справ України.
Крім того, Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагає, щоб на годину запитань до уряду у п'ятницю в Раду прибув повний склад Кабінету міністрів та щоб парламент прийняв постанову про звіт генпрокурора Віктора Пшонки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Кому, на вашу думку, вигідно мусувати тему фашизму? Чи не завдає це шкоди Україні? Запитали ми перехожих Києва. І ось які думки почули у відповідь.
Сам фашизм – це негатив. Проблема існує. Якщо про нього говорять, то, напевно, це скоріше позитивно для суспільства, ніж негативне. Якщо б ці акції дійсно були б спонтанні і вони були від громадськості, то, напевно, це було б позитивно. Ці формації, яких ми його бачимо, воно є показово штучне. Політичне питання.
Люди, в першу чергу ті, які пройшли війну, такі прояви треба присікати. Такого явища фашизму після Великої вітчизняної взагалі не повинно бути в Україні.
Зрозуміло владі, щоб показувати небезпеку і їх гарних у цій ситуації. Вони врятують від фашизму Україну. Це надумана і штучно використовувана політтехнологія або піар-хід.
Фашистам. Тому що фашисти хочуть попіаритись.
Це вигідно тим, хто не хоче, щоб Україна розвивалася закордонним центром північним. Це тема тупо банально на розкол нашого суспільства, яке і так не дуже то в багатьох питаннях єдине. Ті фашисти там, ті не фашисти.
Піднімаючи таке питання, намагаються дещо спотворити історію або підстроїти і під себе. Це просто показує Україну в негативному світі, тому що якщо держава обманює своїх громадян, то що ж це таке?
А більше про те, хто розпалює в Україні міжнаціональну ворожнечу, слухайте увечері о 21:33 у програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні окружний адміністративний суд Києва задовольнив позовні вимоги столичної міської держадміністрації і заборонив проводити 25 травня в центрі міста будь-які заходи, що не передбачені офіційною програмою святкування Дня Києва. Однією з таких акцій мала бути мирна демонстрація «Марш рівності» організаційного комітету «Київ Прайд 2013». Про і за марш рівності Інна Кузнєцова говорила із представником руху «Любов проти гомосексуалізму» Юрієм Шпіріним та координатором кампанії міжнародної амністії в Україні Зоряном Кісем.
Насамперед, я хочу сказати, що Amnesty International – це міжнародна правозахисна організація, це не організація ЛГБТ. Оскільки ми правозахисна організація, ми виступаємо за права людини у принципі, і ми допомагаємо організаторам в проведенні цього заходу. Організатори кажуть, що це взагалі Київ Прайд, це набір різних заходів, які почалися 17 травня, це Міжнародний день протидії гомофобії, і, власне, їхнім логічним завершенням подією мав бути Марш Рівності. Треба сказати, що Марш Рівності – це правозахисна хода, правозахисна демонстрація, і він виглядатиме як будь-яка інша мирна демонстрація за права людини. Люди нестимуть правозахисні гасла, і треба сказати, що в цьому марші братимуть участь не лише представники ЛГБТ-спільноти, а також правозахисники Amnesty International, інші.
Пане Шпірний, як ви плануєте протистояти цьому маршеві?
В нашому середовищі, тобто я маю на увазі тих, хто не сприймає це як норму, є дві таких основних групи людей. Є такі, які планують активно протидіяти людям, які можуть вийти на такий подібний марш рівності, а є люди, які просто планують просто зазначити свою позицію. Я думаю, що до першої радикальної такої групи можна віднести там різні там угруповання, там, можливо, казаків, можливо, це будуть люди із свободівських якихось організацій, можливо, там будуть футбольні фанати, які теж виявляють чітку позицію. А є більш такий, так скажімо, поміркований варіант, який от передбачає саме виступ на центральних вулицях Києва із відповідною ходою.
Якщо це не гей-парад, а просто марш за права людей, яким чином він міг би вам заважати?
Ми входимо в такі світоглядні ключові суперечки. Так, скажімо, просімейний рух, особливо той, що базується там на релігійних позиціях, він сприймає подібну ситуацію як грубе і дуже таке жорстке вторгнення в існуючий порядок. Про тому, що інститут сім'ї був створений, однозначно він існував до того, як створилася сама держава. І він зарекомендував свою, так скажімо, ефективність. І коли зараз створюється такий, надзвичайно, ну, я б сказав би, небезпечний експеримент в країнах, коли унормовується і інший варіант співжиття, чоловік чоловіком або жінка жінком, я вважаю, що це може призвести до надзвичайних таких небажаних соціальних наслідків. Суспільство, в яких зростала кількість ненормальних сімей, вони розвалювалися.
Більше на цю тему, також відеозапис розмови, ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Також світові правозахисні організації вимагають від Києва дозволити марш в столиці сексуальних меншин 25 травня і захистити його учасників від насильників. Про це заявили в Берліні представники Human Rights Watch та інші світові громадські організації. Світова преса обурена атаками влади України на права журналістів. Також Європейський Союз попереджає Грузію не повторювати помилок України в зв'язку з арештами колишніх чільних урядовців, які тепер в опозиції до влади Іванішвілі. Огляд преси від Василя Зілгалова.
Представництво Human Rights Watch в Берліні оприлюднило спільний лист з Amnesty International на адресу адміністрації міста Києва, у якому ці дві світові правозахисні організації закликають місцеву владу дозволити у суботу 25 травня марш гордості та рівності за участі сексуальних меншин і забезпечити захист його учасників від проявів насильства з боку гомофобських груп. Також вони вимагають, щоб влада розслідувала погрозливі заяви на адресу сексуальних меншин в Україні. Влада у столиці України оголосила 21 травня, що буде здійснювати через суд заборону на такий марш та інші акції 25 травня, окрім тих, що пов'язані лише зі святкуванням Дня Києва. Цей лист надісланий у час, коли на адресу учасників маршу сексуальних меншин лунають погрози з боку численних релігійних і правих організацій, включно з ультраправою партією «Свобода», котра каже про акти насильства у разі, якщо такий марш відбудеться. Human Rights Watch і Amnesty International гарантують, що їхні представники будуть у суботу контролювати події в столиці України та просять всіх зацікавлених інформувати їх про перебіг подій. Американська Washington Post повідомляє про протести журналістів у приміщенні уряду України в Києві у середу, коли близько 10 представників різних пресових видань повернулися спиною до прем'єра Миколи Азарова, який якраз відкривав засідання. На спинах у протестувальників були плакати з написами «Сьогодні журналістка, завтра ваші дружина, сестра, донька, дійте». Газета пише, що Азаров почав зустрічну атаку на журналістів, ображаючи їх і наказуючи при цьому позбавити їх акредитації в уряді. Журналісти провели цього тижня низку акцій протесту проти бездіяльності влади у відповідь на побиття охоронцями акції партії регіонів. 18 травня в Києві журналістки 5 каналу Ольги Сніцарчук та її чоловіка, фоторепортера видання «Комерсант» Влада Соделя. У світі обурені новими атаками влади на права українських журналістів. Брюссельське видання «The Observer» інформує, що комісар ЄС з політики розширення Штефан Фюле та глава зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон попередили уряд Грузії про очікування Брюсселя від Тбілісі чесного, прозорого і незалежного суду після арешту нинішньою владою колишнього прем'єр-міністра Грузії Івана Мерабішвілі та міністра охорони здоров'я Зураба Чіаберашвілі. Видання також зауважує, що колишніх урядовців Грузії, які тепер в опозиції, правлячі кола з партії мільярдера Бідзін Іванішвілі, звинувачують у зловживанні владою. Це є своєрідним повторенням подій із судовими переслідуваннями лідерів української опозиції, наголошує видання.
Це був огляд преси від Василя Зілгалова. Ви слухаєте перші підсумки дня, які з вами у свободі сьогодні. Підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми розповімо про щоденник Юлії Тимошенко «За ґрат».
Ну, то от я написав листа і листа 3 роки тюрми Володимирської за то.
Ми почуємо також і про інші щоденники. А молодь з усієї України зібралася в Києві, щоб вирішити, куди Україні рухатися – до Митного Союзу чи до Євросоюзу.
Європейська інтеграція позитивно сприймається і на Заході, і на Сході.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Правозахисна організація Міжнародна амністія Amnesty International стверджує, що українці потерпають від тортур, знущань і несправедливих затримань, в той час як державні органи та посадовці, причетні до порушень, часто залишаються безкарними. В новому звіті організації також йдеться про порушення прав біженців, шукачів притулку і про незахищеність представників сексуальних меншин в Україні, яким загрожують утиски та насильство. Міжнародна амністія презентувала свої виставки у штаб-квартирі організації в Лондоні, звідки передає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Сирія. Сирія залишається у центрі уваги міжнародної амністії, яка повідомляє, що близько 4 мільйонів людей в тій країні в результаті конфлікту змушені рятуватися втечею зі своїх осель. Майже 1,5 мільйони сирійців стали міжнародними біженцями, подавшись у сусідні країни. Правозахисники заявляють, що сучасний світ стає щораз більш небезпечним для шукачів притулку і мігрантів. Разом з іншими державами окремо зазнає критики Україна, яка за твердженнями організації, цитата, і далі порушувала міжнародні обов'язки щодо захисту прав людини відповідно до Конвенції ООН про біженців, оскільки задовольняла вимоги про екстрадицію втікачів навіть у випадках, коли вони мали визнаний статус біженців чи шукачів притулку. Кінець цитати. Серед прикладів таких порушень названо видачу в Узбекистан Руслана Сулейманова та викрадення у Києві російського опозиційного активіста Леоніда Розважаєва, який згодом опинився в руках російських урядових органів. Генеральний секретар міжнародної амністії Саліл Шеті наголошує, що усі уряди повинні пам'ятати про захист біженців.
Світ стає щораз більш небезпечним для біженців, мігрантів і взагалі людей, які полишили свої домівки. Це найбільш вразливі люди у світі, тому міжнародна спільнота і політичні лідери повинні усвідомити свою частку відповідальності, щоб захистити права тих мільйонів людей.
каже Салил Шеті, але міжнародна амністія наголошує, що українці мають серйозні проблеми із захистом своїх прав у рідній країні. Йдеться про тортури і знущання міліції та досудові ув'язнення. Міжнародна амністія називає позитивним кроком запровадження в Україні нового кримінально-процесуального кодексу. Проте заступник директора програм міжнародної амністії по Східній Європі та Центральній Азії Девід Діас-Жожекс вказує на проблеми.
Попри деякі поліпшення законодавства, культура залишається та сама. Ми хотіли б, щоб уряд створив спеціальний орган, який би по-справжньому перевіряв міліцію. 2012 року з понад 100 тисяч скарг до прокуратури на зловживання міліції розслідувано було лише 1%. В результаті були порушені справи проти лише 320. Якщо ми маємо систему, яка розслідує лише 1%, то Україна несерйозна, коли заявляє про намагання вирішити проблему тортур і знущань міліції над власними громадянами.
Сказав представник міжнародної амністії в інтерв'ю Радіо Свобода. У новому звіті організації окремо згадано про політично вмотивовані досудові ув'язнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, яка і далі відбуває в'язничний термін. Правозахисники зупиняються також на проблемах представників сексуальних меншин в Україні, яким загрожує насильство і відверта дискримінація, йдеться у звіті. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашист.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили своє ліце і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Молодь з усієї країни зібралася сьогодні в Києві, щоб обговорити, яким шляхом нині має рухатися Україна – до Митного Союзу чи до ЄС. Цей діалог став фінальною частиною проєкту «Україна 21-го століття. Цивілізаційний вибір». Такі дискусії експерти оцінюють схвально, кажуть, що це сприяє формуванню молодої української еліти. Дискусії слухала Софія Середа.
У України недостатньо ресурсів для підтримання позаблокового статусу. Відтак вона має нарешті визначитись з пріоритетним напрямком свого зовнішньополітичного курсу. На цьому наголошує один із учасників проекту «Україна 21-го століття. Цивілізаційний вибір» студент Харківського національного економічного університету Артем Сиволоб.
Євроінтеграція для України є тим суттєвим шляхом, який дозволить не лише поліпшити, а й модернізувати всі напрямки діяльності нашої країни. Для створення Митного Союзу ще не підготована нормативно-правова база. Відтак, приєднання України до нього призведе до появи проблем і спорів, які не матимуть швидкого вирішення, до високих митних тарифів, конкуренції на ринках аналогічної продукції.
Натомість студентка Ужгородського національного університету Ольга Славич зауважує, що нині Україна не має жодних конкретних гарантій щодо вступу у ЄС. Дівчина проводить аналогію з Туреччиною. За її словами, попри те, що ця країна подала заявку на вступ до євроспільноти ще у 1983 році, її членом досі так і не стала. Відтак, краще майбутнє Ольга пророкує Україні з Митним Союзом. У проєкті «Україна 21-го століття. Цивілізаційний вибір», окрім Артема та Ольги, взяло участь майже 750 дівчат і хлопців віком до 25 років. Подібні обговорення політолог Володимир Фесенко оцінює схвально. Каже, попри те, що на думку студентів часто впливають викладачі чи публікації у ЗМІ, сама дискусія сприяє формуванню громадської думки у молодого покоління українців. А від цього, на думку експерта, залежить не лише те, яким шляхом рухатиметься Україна у міжнародному просторі, але й баланс усередині неї.
Європейська інтеграція позитивно сприймається і на Заході, і на Сході. Вона може об'єднувати. Але тут треба теж не грати в міфи, треба не просто очікувати або вимагати. Візьміть нас в Європейський Союз. На європейську інтеграцію треба активно працювати. До неї треба готуватися, тоді вона дасть позитивний ефект.
Організатором проекту «Україна 21-го століття. Цивілізаційний вибір» є президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». Примітно, що сам колишній президент нещодавно закликав керівництво країни зробити цивілізований вибір та нарешті визначитися із зовнішнім курсом країни до Європи чи у Митний Союз. При цьому він зауважив, що економіки України України та ЄС нині абсолютно розходяться. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Я добре уявляю, в якому стані знаходяться сотні тисяч ув'язнених, життя яких віддано на поталу звірям в погонах та суддям безчесті й моралі. Про це пише ув'язнена екс-прем'єр Юлія Тимошенко в своєму інтернет-щоденнику «Правда за ґрат», який днями почала публікувати «Українська правда». Тримати зв'язок зі зовнішнім світом намагаються ув'язнені політики та громадські діячі і в сусідніх Білорусі та Росії. Як їм це вдається? Дізнавали Анастасія Москвичова.
Юлія Тимошенко залишається політиком незалежно від свого місця перебування, тому її думка щодо тих чи інших подій чи явищ цікава українцям. Переконаний радянський дисидент Левко Лук'яненко. Він схвалює її рішення вести щоденник в інтернет-виданні, хоча й зауважує, СРСР і нинішній політичний режим в Україні не порівнювані ситуації.
І на ту боротьбу відважувалося зовсім небагато людей. І, наприклад, я от не сидів у Сосновці, у нас там 400 було релігійних діячів, і нас перевели туди ще 200 політв'язнів, там навіть трохи більше 200. Ну, то от я написав листа і дістав 3 роки тюрми Володимирської за то.
Журналістка Наталія Геворкян, яка написала книгу «Тюрма і воля» у співавторстві з колишнім власником компанії «Юкос» Михайлом Ходорковським, вважає, що це спроба проаналізувати і систематизувати досвід, що сприяє розумінню існуючих проблем.
Я думаю, що
будь-який голос політичної фігури, що перебуває за межами засобів масової інформації, цікавий і важливий як для самої ув'язненої особи, так і для тих людей, що слідкують за її долею на волі.
Можливість
оприлюднювати інформацію з того боку – розкіш, часто недоступна політв'язням у Білорусі, розповідає Алена Струве із білоруської служби «Радіо Свобода», яка веде там програму «Свобода у тюрмах». За словами журналістки, кореспонденція ув'язнених перевіряється, тому є ймовірність створити собі додаткові проблеми, хоча листи із заград пише, наприклад, ув'язнений кандидат у президенти Білорусі 2010 року Микола Статкевич. А нещодавно у Росії вийшла книжка звинуваченого в участі в антидержавницьких акціях Ігоря Олінкевича «Їду в Магадан», розповідає Алена Струве.
Це були його дійсно щоденники, які він вів у слідчому ізоляторі КДБ. І він описав одним із перших про те, як виглядав ізолятор зсередини.
Інтернет-щоденник екс-прем'єрки почала публікувати цього тижня «Українська правда». У перших публікаціях Юлія Тимошенко розповідає про порушення своїх прав ув'язненої та пояснює, чому не могла бути присутня у суді у справі Євгена Щербаня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Активісти громадських організацій схвалили сьогодні заяву про створення коаліції «Антитабачник». Про що йдеться, знає Катерина Недеснова.
У День героїв представники громадських організацій зібралися у Домі письменника, щоб винести вирок головному, на їхню думку, антигерою України, міністру Дмитру Табачнику. Українці надто довго нічого не робили в той час, як він щоденно працював проти нас, каже виконавчий координатор Всеукраїнського комітету захисту української мови Іван Лозовий.
Це пригнічує мене щоденно, що Табачник перебуває на своїй посаді. І мені стає легше від того, що я про це нагадую іншим.
Поки що чіткого плану дій у коаліції немає, однак вже за тиждень вони планують провести чергову акцію проти міністра Табачника. Сьогодні ж представники понад 10 громадських організацій прибули до Києва, щоб висловити побажання щодо діяльності коаліції. Серед присутніх були навіть стурбовані представники з діаспори, чиї права також порушив Табачник.
Міністерство Табачника робить безперервні переклади. З цього року вони примусили, прирівнявши всіх закордонних українців до громадян України, здавати екзамен. Замини на рівні з тими дітьми, які вчаться в Україні. Цього року він придумав новий хід. Він примусив усіх дітей закордонних українців давати посвідчення про статус закордонних українців. Цей статус має всього 7 тисяч українців на весь світ. Тобто пільгу перекреслено.
Скаржиться заступник голови Української Всесвітньої координаційної ради Ольга Кобець. Рішуче проти діяльності міністра виступили також письменники Олег Пантюк та його колега по Перу, народний депутат Олександр Бригинець. Останній взагалі закликав знищити українського ката.
Він справді кат, він справді не приймає рішення, він справді виконавець.
зацінити і хтось інший, проти кого ми реально виступаємо, але виходячи з того, що він бере на себе весь негатив, він повинен бути знищений вперше.
Підписанти, серед яких Всеукраїнський комітет захисту української мови, Київське товариство політичних в'язнів і репресованих, Інститут державності та демократії, Рух «Не будь байдужим» та інші, наголосили, що хотіли б залучити до дій якомога більше ЗМІ та політичних діячів, які б могли презентувати думки коаліції в парламенті і в народі. Зокрема, під час круглого столу звучало ім'я народного депутата від ВО «Свобода» Ірини Фаріон. Сама ж Фаріон пізніше у коментарі Радіо «Свобода» сказала, що її самостійна діяльність дає більше результатів, ніж будь-які коаліції. Однак над діалогом з новоутвореною коаліцією готова подумати.
Те, що робить Фаріон у своєї діяльності в освітній гуманітарній царині, це вже є ціла опозиція проти Діми Табачника. Вважаю, що її яскраві індивідуальності рухають світом.
Це були перші підсумки дня з Людмилою Іванник.